Madame Gindo Marie Tujamutene, ale ye denbaya ye Bamako. A ye den dɔ lamɔ a bɛ san caman bɔ a bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Ne ye musomanin lamɔ o yɛrɛ o si bɛ san 12 ɲɔgɔnna la. Bon tiɲɛ la ne ma gɛlɛya fosi ye lamɔ kɔnɔ. Donc an minnu an ye denmansaw ye anw de b'a ɲini ka denmisɛnninw gɛrɛ an na an tɛ se k'u mara ni fanga ye an b'u nɛgɛnɛgɛ de puruk'u k'u bɛ sɔn an taw ma.
Ka taa Madame Gindo ta ni san cɛ Madame Jara Umu Balo miiriya ɲuman tɛ ale la den musomanin ka lamɔ la. A b'a teriya k'a fɔ a ye bogotigi dɔ ye gɛlɛya sugu bɛɛ dɔ dara min kan a lamɔyɔrɔ la.
Ne ka luwanse dɔ de tun b'a kɛ o tun bɛ soli k'anw lawuli de n'a ka lamɔden wuli ka ɲi ka bɔ sunɔgɔ la k'a bila baara la a n'a bugɔlikɛ kan.
Farida fɛ a bɛna miiri kogo kɛrɛnin fɛ
u tɔw dalen to sunɔgɔ la.
Cɛmanin ninnu b'a bugɔ o b'a tan a bara kɔrɔ a ma lafiya yɛrɛ sɔrɔ kuwa o yɛrɛ de kɔni ye lamɔ yɛrɛ bɛ nege bɔ n na.
A ye maa minnu hakilina sɔrɔ Bamakɔ ale ni jamana fan wɛrɛw fɛ olu caman fana hakilina tɛ ka den musomanin di lamɔ na mɔgɔ wɛrɛ ma o b'a yira k'a fɔ bi bi in na kɔlɔlɔ caman de bɛ se ka sɔrɔ a la musomanin fan fɛ.
A bɛ fɛn caman ya fɛn caman faamu kɔlɔlɔ fana b'a la sigiɲɔgɔn jugu bɛ hakilina jugu dɔ den na.
K'i to i ka den maraba la den ma nana taa comportement sugu dɔw ta i n'a fɔ kamalen tigɛ ninnu ka taa kɔnɔ sɔrɔ e fɛ a bɛ na ni balima fara ye a man
ɲi. An bɛ bi tile min na denmuso bangebaa ka lamɔ o de ɲɔgɔn tɛ.
Fɔlɔ lamɔ tun ye fɛnba ye an ka sigidaw kɔnɔna na a tun bɛ kɛ sababu ye ka balimaya siraw ni teri siraw olu sinsin sigida ko dɔ n b'a Abdulaye Kone ka fɔ la a ko nka bi min ye lamɔ cogoya ye a falenna o de la maa caman tɛ sɔn bi ka maa dɔ minɛ lamɔ na walima ka u den dɔ di lamɔ na.
Maa b'i den ta k'a kalifa mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ i ka danaya de b'a a tigi kan a bɛ di cɛ min ma walima a bɛ di muso min ma o fana b'a minɛ a bolo fila ye i n'a fɔ a yɛrɛ den i n'a fɔ a joli o de b'a to danaya bɛ sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ bɔ yen don min na i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ a nin kun na wa foyi ma a jɛ fana o b'a to a diba fana o jigiya bɛ fa sabu a b'a dɔn k'a fɔ den taara di maa min ma a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o kɔngɔ t'a minɛ minɛn t'a minɛ.
Sigida ko dɔnba Umaru Kɔrɔkɔs ale b'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ la den lamɔbagaw n'u u kun tɛ sira ɲuman kan sigiɲɔgɔnw de tun bɛ mansaw wele minnu bɛ ka lamɔ kɛ k'a fɔ u ɲɛna i ka jugu den ma walima i bɛ ka nin k'a la tantɔ yaasa a ka falen don o tagabolo la ko nka bi a tɛ o cogo la.
Fɔlɔ la hali ni lamɔbaga ni a ye ko kɛ den in na ko min ni a kɛcogo ma ɲɛ maakɔrɔ minnu bɛ sigida la u b'a ladi k'a fɔ a ɲɛna karisa i b'i ka den lamɔ cogoya min na nin t'a cogoya ye kɛ tan sisan ko ni fitinin kɛra a la. Hali n'a sɔrɔ kɛra ni den ka gilagilani sira de ye maa dɔw bɛ yen nɔ u b'a ɲini ka gɛrɛ den in na k'a yira la k'a fɔ karisa tɛ e bangebaa yɛrɛ yɛrɛ o ye dɔw la ni se ka kɛ sababu ye den fana bɛ a lamɔbaga tɛna o labatu.
Ni lamɔ gɛlɛyara a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba ye hakilina ko nasira fɛ denmuso ale kan o dɔ bɛ tali kɛ ka bila miiri damatɛmɛkojugu kɔnɔna na Dr Drissa Traore ale ka fɔ la ni ale ye hakilina ko dɔnbaga ye.
A bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔ tɛ bɛn sabu ko caman maralen bɛ a dusukun na hali kumaɲɔgɔnya ani mɔgɔ cɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hali a ka jɛɲɔgɔn sɛbɛ sɔrɔ a yɛrɛ la cɛ kunda ubiyɛn muso kunda o bɛ gɛlɛya ka taa se ko ka kɛ furuɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ fo bɔga bin dɔw bɛ se k'u sɔrɔ fɛnmɔgɔ b'a miiri k'a fɔ ko kunnafɛn b'a tigi la.
Mara kɛcogo juguya yaasa o kɔlɔlɔw ka se ka dɔgɔya min ye hakilina ko dɔnbaga ye Dr Drissa Traore ale b'a yira k'a fɔ ko a ka kan mara bɛ ka kɛ du min kɔnɔna na maa ka sɔrɔ yen nɔ min bɛ den kɔkɔrɔma don maa ka sɔrɔ yen fana min b'a lamɛn gɛlɛya minnu b'a kan a ka se ka olu ɲɛfɔ ni o kɛra a bɛ se ka jilaja sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ.